δίπλα μου στο άλλο μικρόφωνο έχω έναν εξαιρετικό ηθοποιό, τον Λευτέρη Τζαπετάκη, τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας και τον ευχαριστώ πολύ που ήρθε και στο στούντιο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ακροατές και σε σένα, θα το πάρουμε στον ενικό, σε σένα προσωπικά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Λευτέρη. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Είσαι άνθρωπος των τεχνών 1, άνθρωπος του ραδιοφώνου 2 και τρίτον έχεις γεννηθεί και στο εξωτερικό, δηλαδή ναι. Έχεις 3 πράγματα τα οποία αγαπώ πάρα πολύ. Χαίρομαι. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να μην βρίσκεσαι εδώ σήμερα.
Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς, γιατί έχω κι εγώ μια ιδιαίτερη αδυναμία στους ομογενείς. Είμαι από οικογένεια μεταναστών. Το ναι. Κομμάτι και το μικρόφωνο. Και έχω μια δυναμία ιδιαίτερη στους Έλληνες του εξωτερικού. Οι παππούδες μου είναι Αρβανίτες, κατάγονται από την Θήβα και μιλάω για τη μεριά των παππούδων που μετανάστευσαν στην Αμερική, στο Νιου Τζέρσι. Και η μητέρα μου, γεννημένη μεγαλωμένη εκεί, ήρθε στην Ελλάδα διακοπές και γνώρισε τον Greek Lover, τον Έλληνα, και ερωτεύτηκε σφόδρα και ήρθε πια να ζήσει εδώ.
Ήρθε μόνιμα εδώ, ενώ είχε ουσιαστικά ζήσει.
Ναι, ναι, Αμερική.
Στο Νιου Τζέρσι.
Ναι, ναι, και οι παππούδες μου ήταν εκεί. Ήταν το αστείο στο σχολείο, που θα πας το Πάσχα, και έλεγα στο χωριό μου, στο Νιου Τζέρσι, ενώ οι άλλοι πηγαίνανε στα άλλα χωριά. Ναι. Εγώ γεννήθηκα εκεί και η αδερφή μου, και περνούσαμε πολύ καιρό φυσικά στην Αμερική με τους παππούδες πια και την μητέρα μου. Αλλά η μεγάλη τους αγάπη φυσικά για την Ελλάδα, όπως όλων των Ελλήνων, όταν μπορούν να επιστρέψουν, πάντα είναι όνειρο η επιστροφή.
Βέβαια.
Όσο και αν αγάπησαν πάρα πολύ, και αγαπάμε γενικά την Αμερική, γιατί τους πρόσφερε μια υπέροχη ζωή, και τους χρωστάμε πολλά.
Κοίταξε να δεις, έχω ένα ερώτημα καταρχάς, γιατί μιλάμε για παππούδες, άρα μιλάμε για προηγούμενη γενιά. Πώς βρέθηκαν εκεί, δηλαδή ήταν από κοινούς μετανάστες που πήραν απόφαση μετά από μια δύσκολη κατάσταση εδώ στην πατρίδα, το όνειρο που λέμε της Αμερικής, να βρω μια καλύτερη ζωή.
Βέβαια,
εκεί.
Απόλυτα. Και γι' αυτό λέω, γιατί αγαπάμε πολύ εμείς την Αμερική, γιατί την αγάπησαν πολύ και οι παππούδες μου. Ζήσανε μια ζωή, φυσικά δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως έλεγε κάτι ο παππούς μου, λέει, στην Αμερική όποια πέτρα και να σηκώσω έβρισκα δολάριο. Ήταν πολύ σημαντικό για ανθρώπους που ζήσανε απόλυτη φτώχεια. Ήταν η γιαγιά μου στο Μαντρίτ. Ήταν το αστείο μετά. Ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες της γιαγιάς που ήταν πάντα με μια τσάντα. Λέει, εγώ δεν άφησα ποτέ τσάντα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έχω μια τσάντα στο χέρι. Τσάντα και τουαλέτα μέσα στο σπίτι. Αυτά τα βασικά πράγματα που για εμάς τώρα είναι αυτονόητα, για εκείνους ήταν πολύ σπουδαία, πολύ σημαντικά. Και το ότι υπήρχε πάντοτε φαΐ στο τραπέζι, για το ότι δουλεύανε και φυσικά πληρωνόντουσαν. Είχαν μια ποιότητα ζωής που δεν είχαν εδώ εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, ξέρεις, θυμούνται οι παλαιότεροι, της πρόσκλησης. Έπρεπε κάποιος συγγενής να προσκαλέσει κάποιον. Μου τα έχουν περιγράψει αυτά και, ξέρεις, τα κρατάω έτσι με έναν ρομαντισμό που ήταν πολύ δύσκολα βέβαια όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχω κρατήσει έτσι, γιατί μου τα μετέφεραν πάντα με μια γλύκα και ένα ρομαντισμό.
Είναι ωραίο που σα μετέφεραν έτσι, γιατί πραγματικά ήταν δύσκολες στιγμΠολύ μεγάλη νοσταλγία, και μιλάμε για εποχές που η τεχνολογία δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Έτσι, δεν μπορούσες να ανοίξεις το κινητό σου τηλέφωνο και με μία βιντεοκλήση να δεις το συγγενή σου. Γιατί πάνω απ' όλα, κακά τα ψέματα, η νοσταλγία είναι για τους ανθρώπους μας. Και βεβαίως μετά για τον τόπο που έχουμε ζήσει. Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες στην Αμερική, και όχι μόνο, αγωνίστηκαν, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, διέπρεψαν όμως, δηλαδή πραγματικά κατάφεραν να κάνουν οικογένειες, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να φτάσουν πολύ ψηλά. Αυτό που είπες, που έλεγε ο παππούς σου, ότι όποια πέτρα και σηκώσει είχε ένα δολάριο. Ναι μεν, αλλά δηλαδή με πολύ σκληρή
έπρεπε
εργασία.
Να σηκώσεις την πέτρα όμως, είναι αυτό ακριβώς. Η πέτρα ήταν βαριά, η πέτρα ήταν απαιτούσε μεγάλη έτσι, ενέργεια από σένα, ναι. Αλλά υπήρχε πάντα ένα αποτέλεσμα κάτω από τη σκληρή δουλειά.
Ναι.
Αυτό ακριβώς.
Είναι τυχαίο τώρα η συγκεκριμένη χώρα, έτσι, πάντα την έχουμε στο νου μας, για να, ότι εκεί υπάρχει πιθανότητα να τα καταφέρεις. Δεν ξέρω γιατί γινόταν αυτό, επειδή όμως η γη των ευκαιριών. Έτσι.
Ναι. Για να μην είμαστε άδικοι απέναντι στους άλλους μετανάστες Ελλήνων, νομίζω οι Έλληνες έτσι κι αλλιώς διέπρεψαν σε όλες τις χώρες που μας ακούνε, ναι, και Έλληνες παντού. Νομίζω ότι απλά εγώ έχω αυτή την προσωπική εμπειρία, ναι, σε σχέση, ναι, με την Αμερική. Αλλά όπου και αν πήγαν, νομίζω επειδή ήταν αποφασισμένοι και να τα καταφέρουν και να πετύχουν και με σκληρή δουλειά. Δηλαδή, εγώ έμαθα αυτό, τη σκληρή δουλειά.
Τη σκληρή δουλειά.
Ναι. Αυτό
και είσαι
ένας
άνθρωπος που δουλεύει σκληρά. Θέλω έτσι πριν μιλήσουμε για τον Ελευθέρη Ζαπετάκη, τον ηθοποιό, τον ποιητή και τον άνθρωπο, μια και μιλάμε για παππούδες και γιαγιάδες που πήγαινες και τους έβλεπες στο New Jersey και πήγαινες και το Πάσχα αυτή την περίοδο, δηλαδή που μόλις έτσι δειλά-δειλά ξεκινά. Τι, ναι, θυμάσαι από Πάσχα, ας πούμε, στο New Jersey με παππού και γιαγιά?
Τους κήπους τους πράσινους που ήταν λίγο ξυμωρή η εικόνα που να βρίσκεσαι, ας πούμε, στην Αμερική με τα αμερικάνικα σπίτια και παρόλα αυτά η συγκέντρωση των Ελλήνων στις πίσω αυλές με τα αρνιά και τα κατσίκια και
αυτό
το ελληνικό γλέντι ακριβώς,
ναι,
όπως,
ναι,
το ζει κανείς εδώ, έτσι ήταν και εκεί, ήταν λίγο παράτερο να το βλέπεις, αλλά είχε μια πολύ μεγάλη ελληνικότητα και πολύ παράδοση, δεν σου έλειπε τίποτα. Και γι' αυτό έλεγες θα πάω Πάσχα εκεί, γιατί ήξερες ότι θα βιώσεις όλα, ναι, και τα έθιμα και τα ήθη και την εκκλησία και την προσήλωση έτσι στα βασικά, σε αυτά που ήξερες, και ίσως και με μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερο σθένος και πιο μεγαλύτερη
ζήλο,
συγκίνηση και
έτσι,
μεγαλύτερο ζήλο σίγουρα, ναι, ναι.
Είναι η απόσταση που ουσιαστικά όλα αυτά σε κάνει να τα νιώσεις πιο έντονα. Η μητέρα σου, εντάξει, ερωτεύτηκε και γύρισε,
ναι,
εδώ στην Ελλάδα, που επειδή ήταν γεννημένη και εκεί, αν θες, μπορεί, αν δεν έπεφτε αυτός ο έρωτας στο τραπέζι, να μην ερχόταν ποτέ. Παππούς και γιαγιά είχαν στο νου τους αυτό που είχαν όλοι οι Έλληνες που φύγανε εκείνη την περίοδο, όπου και αν πήγαν, για λίγο πάω, θα γυρίσω.
Ναι, και ήταν από τους λίγους, ίσως από τους συγγενείς της μητέρας μου, γιατί οι περισσότεροι βρίσκονται εκεί, ακόμα και τώρα που μιλάμε, που το έκανε πράξη. Δεν αγόρασε ποτέ κάτι στην Αμερική, επίτηδες, για να μην δεσμευτεί εκεί. Έχτιζε τα χρήματα, έρχοντουσαν στην Ελλάδα και έχτιζε σπίτι εδώ. Και επέστρεψαν. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια τη ζωή του τα έζησαν στην Ελλάδα. Και η αδερφή της μητέρας μου παντρεύτηκε στην Ελλάδα, δεν είχαν κανένα λόγο να μείνουν πίσω. Ήταν ο στόχος της επιστροφής και το έκανε πράξη. Και αυτό που σας λέω, δεν κράτησε τίποτα εκεί για να μην έχει τίποτα να τον δεσμεύει και να τον κρατάει.
Μάλιστα, φοβερό.
Ναι, ήταν ο στόχος η επιστροφή, ναι, είναι αλήθεια.
Είναι καιρός τώρα που πήρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και θέλω, θα το προχωρήσω, θα πάω και θα κάνω και επόμενη. Νίκος Θεοδοσίου, ντοκιμαντερίστας, κινηματογραφιστής, εξαιρετικός, ο οποίος λοιπόν είχε ανακαλύψει μαζί με τον Φόντα Λάδη, κάνανε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, ότι υπήρξαν Έλληνες ηθοποιοί στην Αμερική την εποχή του βοβού κινηματογράφου. Έτσι, και έχει κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ της μιας ώρας, όπου έχει και αποσπάσματα από τις ταινίες που είχαν παίξει οι Έλληνες τότε, την εποχή του βοβού κινηματογράφου.
Καταπληκτικό το βρίσκω.
Να. Που βεβαίως προχώρησε. Μετά έβγαλε και άλλο βιβλίο, γιατί υπάρχει αυτό το βιβλίο, οι Έλληνες στην εποχή του βοβού κινηματογράφου στην Αμερική. Υπάρχει και ο μετανάστης κινηματογράφος, δηλαδή τα πρώτα χρόνια, τι έκαναν οι Έλληνες εκεί. Και αναρωτιέμαι πώς ο Λευτέρης Ζαπετάκης, που βεβαίως πήγαινε στο New Jersey συχνά, μιλά πολύ καλά και την αγγλική γλώσσα, φαντάζομαι, και έχει αυτή την επαφή με την Αμερική, αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική και δεν πήρε την απόφαση να πάει και αυτό στην Αμερική.
Ναι.
Πώς και δεν έχει.
Και υπήρχε δυνατότητα, δηλαδή ανοίχθηκε ο δρόμος, γιατί μετά τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου εγώ πήρα υποτροφία και πήγα στη Νέα Υόρκη και σπούδασα, έκανα μεταπτυχιακά και άρχισα να δουλεύω και είχα και μάνατζερ. Θα σας πω ειλικρινά τι μου συνέβη. Όταν ζούσα στην Ελλάδα πάντα έλεγα ότι ήθελα να πάω στην Αμερική. Η Ελλάδα μου φαινόταν πάρα πολύ μικρή χώρα για μένα. Όταν πήγα στην Αμερική όμως συνειδητοποίησα πόσο μου αρέσει να παίζω τα ελληνικά. Μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο στην Ελλάδα και άρχισε να μου λείπει πάρα πολύ. Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, Τα πράγματα ήρθαν λίγο πιο εύκολα για μένα εδώ από ότι εκεί. Ειδικά στη Νέα Υόρκη, οι 9 στους 10 σερβιτόροι στα εστιατόρια, όπως ήμουν και εγώ που δουλεύαμε, ήταν ηθοποίοι, ήταν ατελείωτες οι ουρές. Και ένας Έλληνας θα κάνει καριέρα στην Αμερική, ένας Ισπανός, είναι τόσο μεγάλη πληθώρα των ανθρώπων. Εμένα ήταν, είχα τη δυνατότητα να δουλέψω εδώ στο Εθνικό Θέατρο της χώρας μου, οπότε... Δεν ήταν δύσκολο να αποφασίσω να επιστρέψω. Και η αλήθεια είναι ότι είχα πάντοτε δυνατότητα, έχοντας και την αμερικανική υπηκότητα, ότι μπορώ να επιστρέψω ανά πάσα στιγμή, αν κάτι ανοιχτεί, αν κάτι χρειαστεί, θα πάω στην Αμερική. Αλλά η μία δουλειά έφερνε την άλλη εδώ και μου αρέσει να ζω εδώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τελικά, γιατί έζησα και στην Αμερική ένα χρόνο κάνοντας τα μεταπτυχιακά, τα ζήγησα λίγο και έτσι επέστρεψα και εργάζομαι εδώ.
Η ζυγαριά έγειρε προς την Ελλάδα τελικά. Παρ' όλα αυτά φαντάζομαι ότι για έναν ηθοποιό, ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, και όχι μόνο μεταπτυχιακό, οτιδήποτε, και ειδικά στην Αμερική, σε μια χώρα που, όπως ανέφερε σε χαρακτηριστικά Λευτέρη Ζαπετάκη, ένας Έλληνας πετυχαίνει, ας πούμε, στο χώρο της υποκριτικής, ένας Ισπανός, ένας Πορτογάλος και ούτω καθεξής. Φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι εμπειρία πολύ μεγάλη που σε γεμίζει και με δύναμη και σε γεμίζει ουσιαστικά έτσι και σε κάνει και πιο δυνατό σαν ηθοποιό, είναι έτσι?
Πολύ, απόλυτα, και χαίρομαι που το λες, γιατί θα σου περιγράψω και κάτι από τη ζωή μου εκεί που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συνδυαστικά με αυτό που λέγαμε για τη μετανάστευση και τα χρόνια τα δύσκολα της παλιάς εποχής. Όταν εγώ πήρα τα λεφτά της υποτροφίας, εννοείται, και τα ξόδεψα όλα στις σπουδές μου, έπρεπε όμως να δουλέψω για να συντηρηθώ στο everyday. Και άρχισα να δουλεύω σερβιτόρος, όχι πριν σερβιτόρος, πλένοντας ποτήρια εν έτη 2004 σε κάτι υπόγεια εστιατόρια που δεν είχαν καμία διαφορά από αυτό που μου περιέγραφε ο παππούς μου όταν πρωτοπήγε και πλένε ποτήρια. Και έκανα repeat ακριβώς αυτό που ζήσε εκείνος. Παρόλα αυτά, για τη δύναμη που λες, έβγαινα, θυμάμαι, 4 το πρωί στη Νέα Υόρκη, στην παγωμένη και πολύ χιονισμένη, και είχα μια δύναμη μέσα μου και ήταν μια άδεια πόλη, πολύ κρύα, πολύ κουρασμένος, κατάκοπος, όμως έλεγα πω το κατάφερα και αυτό, και περπατούσα και έβλεπα την πόλη γύρω και αυτά τα κτίρια και έλεγα μου ανήκεις, πόλη μου ανήκεις, θα σε κατακτήσω, και νιώθα τόση δύναμη που είχα καταφέρει αυτή τη δύσκολη νύχτα σε ένα υπόγειο υγρό, και την άλλη μέρα μέσα σε λίγες ώρες θα έπρεπε να πάω στη σχολή να κάνω αυτό που, για το οποίο είχα πάει να κάνω, και... Με γέμισε τόση δύναμη και τόσο ότι θα κατακτήσω τους στόχους μου. Και αυτό, αν δεν είχα πάει εκεί, νομίζω δεν θα το βίωνα, δεν θα το ένιωθα.
Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο το να ζεις σε μία πόλη και σε μία μεγαλούπολη και σε μία πόλη μητρόπολη των τεχνών και να προσπαθείς έτσι να καταφέρεις πράγματα εκεί. Απόφυτος του εθνικού, αριστούχος, έτσι, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Και παρόλα αυτά μπήκε στη διαδικασία, πήρες και με υποτροφία του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης, άρα ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, και είπες θα πάω στη Νέα Υόρκη, θα πάρω και το μεταπτυχιακό μου. Ήταν απαραίτητο εφόδιο για την εργασία εδώ, δηλαδή άνοιξαν πόρτες με το μεταπτυχιακό αυτό?
Όχι. Άνοιξε ο δικός μου εσωτερικός ορίζοντας, διεύρυνα τις δικές μου έτσι κεραίες. Γενικά τα ταξίδια και στις δικές μας τις δουλειές που ασχολούμαστε με τις τέχνες, τα γράμματα, το ραδιόφωνο, το θέατρο, είναι σημαντικά τα ταξίδια. Οι εμπειρίες, επειδή αναφέρθηκες σε αυτή τη λέξη και αυτό είναι το πιο σημαντικό, οι εμπειρίες είναι αυτές που με εξέλιξαν.
Ακόμη και τα σεμινάρια που έκανες εκεί.
Ναι,
τα
σίγουρα.
Είναι
σίγουρα.
Όλα τρία διαφορετικά σεμινάρια, όλα εξαιρετικά. Πάνω στο θέατρο όλα, αλλά σε διαφορετικά ήδη, σε διαφορετικό ύφος, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Είναι οι εμπειρίες που κατέκτησα. Για να γίνω εγώ καλύτερος. Δηλαδή, με διεύρυνε, ή μπορεί να πει κάποιος, αυτός είναι καλός ηθοποιός, γιατί, όχι γιατί έχει αυτά τα πτυχία, γιατί είχα εγώ κουβαλούσα αυτές τις εμπειρίες, οι οποίες φαίνονται πια σκηνικά, φαίνονται στον τρόπο που δουλεύω, φαίνονται στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζομαι με τους άλλους συναδέλφους. Εκεί φαίνεται. Κανείς σε αυτό το χώρο δεν σου ζητάει τι πτυχία έχεις πάρει. Ενδεχομένως το πρώτο μας πτυχίο, ότι έχει τελειώσει τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, είναι ένα δυνατό χαρτί, γιατί είναι ίσως η σημαντικότερη και κατ' εμέ, αλλά και κατά
το περισσότερο είναι, η καλύτερη,
ναι, σχολή της χώρας. Παρόλα αυτά, από εκεί και πέρα είναι εσύ πόσο θέλεις να εξελιχθείς. Και φαίνεται μετά, σου λέω, στην συναναστροφή σου μέσα στο καλλιτεχνικό χώρο, ότι έχεις άλλες εμπειρίες, κουβαλάς άλλα πράγματα και... Ναι, εκεί.
Εκεί. Πώς είναι που στην Αμερική υπάρχει η δυνατότητα του μάνατζερ,
ναι.
Έτσι, και εδώ ουσιαστικά αυτό εκλείπει. Δηλαδή ο Έλληνας ηθοποιός εδώ, στη πατρίδα μας, πρέπει να τα κάνει όλα.
Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω και είναι... Επίσης είναι θλιβερό το ότι είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει κάποιον, δηλαδή αν κάνεις, έχεις και μια έτσι υπόσταση, μια εμπειρία, κουβαλάς κάποια ένσημα αν θέλεις σε εισαγωγικά και κάποιος σου λέει έχω ένα δικηγόρο να μιλήσει για τα οικονομικά μου, το πιο πρακτικό, είσαι δαχτυλοδεικτούμενος. Δηλαδή ποιος νομίζεις ότι είσαι που έχεις κάποιον να μιλήσει για τα οικονομικά σου. Είναι θλιβερό και είναι πολύ βασανιστικό για έναν άνθρωπο που πρέπει να διαχειριστεί όλα αυτά. Από την επιλογή της δουλειάς, των συντελεστών, να μιλήσει για το οικονομικό, να μιλήσει για το... Είναι και αν έχει ζήσει το άλλο, δηλαδή να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος και θα σε βοηθήσει και θα σε κινήσει και θα σε
προωθήσει
και το ξέρει καλύτερα από
εσύ
σένα.
Εσύ έχεις μάθει να είσαι πάνω στο σανίδι, έχεις μάθει να κάνεις υποκριτική θεάτρο, υποκριτική στο σινεμά, υποκριτική στην τηλεόραση. Έχεις μάθει χορό, τραγούδι, ξυφασκία και ό,τι άλλο μέχρι και υπασία, ό,τι μπορεί να χρειάζεται έτσι ένας ηθοποιός σήμερα. Δεν μπορεί να έχεις μάθει και το κομμάτι αυτό.
Και δεν οφείλεις να το ξέρεις. Να σου πω και εκτός του ότι αν το ξέρεις, γιατί κάποιοι είναι χαρισματικοί και σε αυτό μπορούν να διεκδικήσουν, να διαπραγματευτούν πράγματα. Είναι, σου λέω ξανά, τόσο χαμένη ενέργεια για έναν άνθρωπο, ναι, που θέλω να αφήσω, δηλαδή, το κομμάτι μου πάνω, να ασχοληθώ με το κείμενο που θα καλούμε να μάθω ή
να
εμβαθύνω λίγο περισσότερο για το ότι πρέπει να μιλήσω για τα διαδικαστικά ή να κινήσω ή να μάθω ποιες είναι οι ακροάσεις, να μπω να αυτό και να μην έχω έναν άνθρωπο λίγο να με βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Όσο να είναι, με εξουθενώνει.
Ναι.
Και είναι ένας λόγος που αυτή η δουλειά με βασανίζει πλέον.
Είναι εξουθενωτική δουλειά, γιατί έχει όλο αυτό το κομμάτι. Έχει και το κομμάτι, βεβαίως, να μην κρυβόμαστε, των δημοσίων σχέσεων, το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά φαντάζομαι ίσως σε όλο τον κόσμο στο επάγγελμα αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διαφέρει
είναι
η
αλήθεια
πατρίδα μας σε σχέση με τις άλλες χώρες. Νομίζω εκεί δεν διαφοροποιούμαστε. Έχει όλο αυτό, λοιπόν, το κομμάτι. Έχει και το γεγονός ότι, καλώς ή κακώς, τα πτυχία δεν μετράνε. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό, ναι, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί αν το πτυχίο σου το μετράει, μετά και το μεταπτυχιακό δεν μετράει, δηλαδή είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και νιώθεις και λίγο, λες, εγώ σπατάλησα χρόνο, γιατί να μην μετράει αυτό το, ναι, πτυχίο, πού θα το χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω τι θα δείξει ο δρόμος και πού θα βγει, αλλά γιατί να μην μετράει, έτσι, γιατί είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, που πραγματικά πρέπει να τον αγαπάς πολύ για να αντέξεις. Πότε ένιωσες ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω και αγαπώ πάρα πολύ όλο αυτό? Ποια ήταν η στιγμή εκείνη που είπε ο Λευτέρης Ζαμπετάκης, εγώ ηθοποιός θέλω να γίνω?
Θα σου πω κάτι περίεργο. Καταρχήν δεν το είδα εγώ, το βλέπε κόσμος. Αντιλαμβανόταν την καλλιτεχνική μου φύση πολύ περισσότερο και πολύ πριν από μένα. Ήμουν ένα πολύ εσωστρεφές παιδί και κατανοούσανε πάντως πολύ ότι είχα μια ιδιαιτερότητα σε πράγματα, μια ευαισθησία ιδιαίτερη. Και από το σχολείο ακόμα οι δάσκαλοι στο πανεπιστήμιο με καλούσαν στις θεατρικές ομάδες, έβλεπαν κάτι σε μένα πριν το αποκαλύψω εγώ. Όταν άρχισα, λοιπόν, να ασχολούμαι και να παίζω με αυτό, γιατί έτσι το είδα, έβλεπα πόσο ωραία ήταν και πόσο καλά περνούσα. Όταν η απόφαση, ωστόσο, πάρθηκε όταν άρχισα, γιατί σπούδασα και οικονομικά πριν, είμαι ένας πρωτότοκος γιος μιας οικογένειας που ο πατέρας είχε μια επιχείρηση και εκ των πραγμάτων θα ασχολιόμουν με αυτό. Όταν, λοιπόν, ολοκληρώνονταν οι σπουδές μου και άρχισα να ασχολούμαι, να δουλεύω μέσα σε αυτό το επάγγελμα, άρχισα να βλέπω πόσο βασανίζομαι και πόσο δυστυχής ήμουν. Και εκεί έγινε το κλικ και λέω, περίμενε, πού περνάω καλά. και που είμαι καλός. Γιατί δεν ήμουν καθόλου καλός στα οικονομικά, καθόλου καλός στο εμπόριο και ήμουν πολύ καλός στη σκηνή. Και περνούσα και καταπληκτικά. Και κάπου εκεί έγινε ένα κλικ και λέω μήπως πρέπει να το κυνηγήσω λίγο πιο ουσιαστικά. Και έδωσα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μπήκαμε την πρώτη και πρώτος. Και λέω εντάξει, είναι εμφανές που είναι ο δρόμος μου.
Βέβαια.
Και εκεί ήταν η απόφαση.
Γιατί είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη σχολή, με την έννοια ότι στην επιλογή, έτσι, σε αυτούς που θα μπουν, είναι πραγματικά δύσκολο. Κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη επιλογή, δηλαδή πρέπει να το έχεις για να μπορέσεις να περάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει μετά, εντάξει, δεν ξέρει κανείς, αλλά σαφώς για να μπεις και μόνο στη σχολή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, θα μας βοηθήσει ο Κωνσταντίνος Λουβαρής και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Λευτέρη Ζαμπετάκη και για τις δουλειές που έχει κάνει και για αυτά που θα κάνει, αλλά και για το κομμάτι της ποίησης και του ραδιοφώνου. Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είναι εδώ κοντά μας ο Λευτέρης Ζαπετάκης. Μας είπε ιστορίες και του παππού του και δικές του από την Αμερική. Μιλήσαμε για το θέατρο, είναι ηθοποιός, είναι και ποιητής, είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός. Να παραμείνουμε στο κομμάτι της υποκριτικής αρχικά και να πάμε και στο άλλο. Πάρα πολλές δουλειές, Λευτέρη μου. Πραγματικά πολλές δουλειές και αξιόλογες δουλειές, οφείλω να ομολογήσω. Και πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα και πολύ ωραίοι σκηνοθέτες. Δηλαδή στέκεται κανείς όταν βλέπει το βιογραφικό σου. Είτε είναι ο Θοδωρής Αμπαζής, είτε είναι ο Βασίλης Νικολαίδης, ο Νίκος Καμτσής και στο σήμερα μέχρι να φτάσουμε. Σταμάτης Φασουλής και ούτω καθεξής, έτσι, Γρηγόρης Βαλτινός. Πολύ ωραίες δουλειές. Ναι. Δεν ξέρω αν εσύ ξεχωρίζεις, ας πούμε, κάποια δουλειά από όλες αυτές.
Μου έκαναν την ερώτηση αυτή προχθές πάλι σε μια συνέντευξη και απαντώ πάντα με μια ειλικρίνεια, όμως, είναι αληθινό αυτό που σου λέω, ότι η καλύτερη δουλειά είναι η επόμενη. Δεν έχω κάποια που ξεχωρίζω, να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί δεν ήμουν και ποτέ άνθρωπος που είχα στόχο τους ρόλους ή θέλω να κάνω αυτό, να δουλέψω με εκείνον. Όχι. Και αυτό μου δίνει μια πιο έτσι, μια άνεση και μια ελευθερία στα πράγματα, να δέχομαι ή να απορρίπτω ανάλογα με το αν κάτι μου αρέσει, αν η σύσταση της ομάδας μου αρέσει ή όχι. Και όχι τόσο γιατί είναι ο ρόλος ή είναι το σπουδαίο έργο. Και αυτό, αλλά δεν είναι ότι δεν θα χάσω αυτή τη δουλειά γιατί αυτό το έργο θα ήθελα να το παίξω οπωσδήποτε. Αλλά αν ο σκηνοθέτης ή αν οι άλλοι συντελεστές δεν είναι αυτοί με τους οποίους ξέρω ότι θα περάσω καλά, δεν θα το κάνω.
Ναι.
Οπότε αυτό μου δίνει και μια ελευθερία και μια άνεση. Ναι, είμαι πολύ τυχερός. Έχω συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους ανθρώπους του χώρου.
Και τηλεόραση.
Ναι,
και τη τηλεόραση.
Και ναι και όχι. Η τηλεόραση την αγαπώ στο βαθμό του ότι είναι ό,τι πιο κοντά μπορεί να έχει ένας Έλληνας ηθοποιός στον κινηματογράφο, γιατί δεν γίνεται πολύς κινηματογράφος στη χώρα μας. Δεν είναι πάρα πολλές δουλειές, δεν στέκεσαι πολύ έτσι εύκολα τυχερός στο να παίξεις τον κινηματογράφο, αν και έχω κάνει κινηματογράφο. Οπότε η τηλεόραση, και επειδή έχω κάνει υποκριτική κινηματογράφου στην Αμερική, είναι λίγο κοντά σε σχέση με τις κάμερες, τον τρόπο που παίζεις, να έχεις ένα σενάριο διαφορετικό από αυτή την άποψη. Η τηλεόραση γενικότερα, είμαι άνθρωπος της τηλεόρασης, ήμουνα δηλαδή στην εφηβεία μου και το άνοιγμα της ιδιωτικής τηλεόρασης με πολύ ωραίες σειρές. Τώρα τελευταία όχι όμως. Να σου πω γιατί. Η τηλεόραση δεν έχει αυτή τη συνέχεια. Ο τρόπος δημιουργίας κάποιο επεισόδιο δεν έχει αυτή τη συνέχεια που έχει το θέατρο. Δηλαδή, ξεκινάς μια παράσταση, ένα έργο και θα το φέρεις εις πέρας. Κάθε βραδιά είναι διαφορετική και επίσης είναι ένας ένωνος δυνατός οργανισμός. Έχει μια ενέργεια άμεση και η αντίδραση του κόσμου είναι πολύ άμεση. Θα καταλάβεις η βραδιά πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι το έργο. Βέβαια. Δεν είναι πολύ άμεσο. Δηλαδή, αυτό που θα κάνεις στην τηλεόραση θα το εισπράξεις σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Δεν είσαι σίγουρος αν αυτό που κάνεις είναι καλό, κακό, πώς θα αρέσει, αν δεν θα αρέσει. Ενώ η κάθε παράσταση, κάθε βράδυ που είσαι στο θέατρο, είναι ζωντανό. Αναπνέεις μαζί με το κοινό.
Και δεν έχει μια άλλη μαγεία. Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στον ηθοποιό. Ναι. Δηλαδή, κάποιος άλλος έχει στο νου του στην τηλεόραση πώς πάει το όλο πράγμα. Ο ηθοποιός δεν είναι τελείως σίγουρος.
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, ειδικά εκεί είναι κάτι το οποίο δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Είναι πολλοί παράγοντες τους οποίους δεν μπορείς να ελέγξεις. Ένα ωραίο σενάριο. Τη στιγμή που κάνεις αυτό που κάνεις και το δημιουργείς, νομίζεις ότι είναι εντάξει, αξιοπρεπές. Όμως μετά το μοντάζ, η μουσική, το αποτέλεσμα δεν είναι στα χέρια σου καθόλου.
Και το ραδιόφωνο. Πώς μπήκε στη ζωή σου, μαγικό μέσο βεβαίως, έτσι.
Το λατρεύω το ραδιόφωνο. Έχει μια μαγεία φοβερή, φέρνει τους ανθρώπους τόσο κοντά. Είτε τώρα αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι από τόσα μήκη και πλάτη και διαφορετικές χώρες που συναντιόμαστε και είναι μια φωνή, ας πούμε, που μπορεί να ενώνει όλους τους ανθρώπους. Το ραδιόφωνο μπήκε στη ζωή μου τελείως τυχαία και είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό. Λίγο πριν το COVID, να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, είχε έρθει και νωρίτερα μια πρόταση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή έκανα και τηλεόραση και θέατρο, δεν ήθελα να τα μπλέξω. Όμως ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μου που είχα αποφασίσει ότι δεν ήθελα να κάνω θέατρο για λίγο καιρό. Και έτυχε ως πρόταση. Ένας διευθυντής ραδιοφώνου με πήρε τηλέφωνο, γιατί είχαν βάσει ένα story στο Instagram που τραγουδούσα ένα κομμάτι και με είδε, με παρακολουθούσε και μου λέει: ψάχνω καινούριες φωνές και θα ήθελα να είναι ηθοποιός για το ραδιόφωνο, για μια πρωινή εκπομπή που ξεκινάμε καινούρια. Θα σε ενδιαφέρε? Τόσο απλά. Mm. Πιστεύω πάρα πολύ στο σύμπαν και σε αυτά που σου φέρνουν ο Θεός ή που σου έρχονται. Να σε, πρέπει να είσαι ανοιχτός να τα ακούσεις. Και αμέσως το πήρα και νιώθω πολύ ευλογημένος που ήρθες στη ζωή μου, γιατί έχει γίνει το πρωταρχικό μου, το πρώτο απ' όλα.
Πού σε ακούμε λοιπόν?
Είμαι Σαββατοκύριακα στον Ελληνικό 93,2. Ένα υπέροχο ραδιόφωνο γιατί παίζει ελληνική μουσική και έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές από όλο τον κόσμο φυσικά. Σαββατοκύριακο 4 με 7. Και έχω και καθημερινή εκπομπή στο Love Κύπρου. Και αυτό διαδικτυακά μπορεί κανείς να το ακούσει. Βραδινή εκπομπή που είναι άλλου είδους. Είναι ακριβώς αυτό που μου αρέσει και είναι η συντροφιά μου, όπως όταν ήμασταν έφηβοι που ακούγαμε το ραδιόφωνο και κλεινόμασταν κάτω από τα σκεπάσματα και είχαμε τους παραγωγούς και μας κρατούσαν τη συντροφιά και ονειρευόμασταν. Είναι αυτό το ραδιόφωνο που κάνω καθημερινά στο Love Κύπρου, 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Και ναι, μ' αρέσει πολύ.
Είναι ωραίο. Έχει μια μαγεία το ραδιόφωνο, ό,τι και να λέμε. Ακόμη και σήμερα που μπορεί κανείς να μπει στο διαδίκτυο και να δει ποιος είναι ο Λευτέρης Ζαμπετάκης, ποια είναι η Βυσαρίωνος, να δει και τη φάτσα και όλα. Δεν έχει να κάνει. Είναι ένα μαγικό μέσο. Ψυχογράφημα. Καταστροφική, δύσπεπτη νύχτα πάλι. Κατρακυλώσε δυσχέρειες και απρόβλεπτα συναισθήματα. Καρδιογραφήματα, ψυχογραφήματα, συναισθηματογραφήματα, γραφήματα. Ασυνάρτητο βάδισμα, παράφορο, αυτόφορο έγκλημα, το είδωλό μου σκυλιά στον τοίχο. Λευκό μου σπίτι, μαύρη ψυχή, γκρι νύχτα, γκρι. Ευτυχώς γκρι ανοιχτό. Το πρωί θα είναι πιο προς το άσπρο. Ένα ποίημα διάβασα.
Τυχαία και έτυχε το.
Είναι τα τυχερά που λες, λοιπόν, αυτό που φέρνει η τύχη. Έρωτες θερίζουν, η δεύτερη ποιητική συλλογή σου, Λευτέρη Ζαπετάκη, εκδόσεις Διόπτρα. Την πρώτη, Ψυχής μου κύματα. Πότε ξεκίνησε όλο αυτό με την ποίηση και τη γραφή?
Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς συνδυάζονται τώρα. Καταρχήν, μιλήσαμε για ραδιόφωνο, μιλήσαμε για ελληνική μουσική, μιλήσαμε για ελληνικότητα, μιλήσαμε για μεταναστευτικότητα, όλα αυτά λοιπόν μαζί. Η ποίηση είναι στη ζωή μου, υπάρχει, πάντα υπήρχε και υπάρχει και στην ζωή και στην ψυχή και στην ιδιοσυγκρασία και στο DNA όλων των Ελλήνων. Αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. Και γιατί το λέω αυτό? Οι Έλληνες έχουμε την ευτυχία να τραγουδάμε τους ποιητές και χωρίς να το ξέρουμε. Οι Έλληνες ποιητές έχουν μελοποιηθεί, έχουν τραγουδηθεί περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλον στον κόσμο. Οπότε και οι παππούδες μου τραγουδούσαν ποιητές χωρίς να το ξέρουν. Και η λαϊκή μουσική έχει ποιήση μέσα, δεν το ξέρουμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο πατέρας μου είναι κριτικός σε καταγωγή. Ζω με μαντινάδες μέσα στο σπίτι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια ποιητικότητα μέσα. Ο τρόπος που γράφω, ακόμα και το ημερολόγιο μου, γιατί από παιδί γράφω, είναι ποιητικός. Δεν το γνώριζα, μου το είπαν. Δηλαδή, είμαι γενναιόδωρος με τα γραπτά μου και γενικά άφηνα και αφήνω σημειώματα και στους ερωτές μου από παιδί και στους γονείς μου και στα αδέρφια μου, σημειώματα τα οποία ήταν υπομορφή ποίησης. Πολύ ποιητικός ο λόγος.
Πολύ ωραίο. Τα σημειώματα γενικώς.
Οπότε γενικά υπήρχαν τα γραπτά μου δεξιά-αριστερά. Φίλοι μου τα συγκέντρωσαν και κατάλαβαν ότι αυτό, οι άνθρωποι που διαβάζουν και τους έχω εμπιστοσύνη και ξέρουν από ποίηση, μου λένε αυτά δεν είναι απλά σημειώματα. Λέω όχι, για μένα είναι απλά σημειώματα, είναι η αλήθεια της ψυχής μου. Μου λέει όχι, αυτό που γράφεις είναι ποίηση. Και λέω ναι, υπήρχε μέσα μου. Και οι φίλοι μου, να σου πω την αλήθεια, τα έδωσαν στον εκδοτικό οίκο και μου είπαν ότι θα ήταν πολύ ωραίο να συγκεντρώσεις για κάποια πράγματα και να τα κάνουμε μια ποιητική συλλογή, αν υπάρχει μια κοινή έτσι ιδέα, να τα συγκεντρώσουμε. Και έτσι άρχισα σιγά σιγά να συγκεντρώνω πράγματα και προέκυψε η πρώτη ποιητική συλλογή.
Η οποία ουσιαστικά η κοινή ιδέα στο ψυχισμό κύματα
λοιπόν,
ποια είναι.
Αυτή λοιπόν η πρώτη ποιητική συλλογή αφορά μια περίοδο της ζωής μου πολύ βασανιστική. Έχω μιλήσει καθαρά γι' αυτό, δεν είναι κάτι που θα το πω τώρα. Και το λέω με πολύ έτσι, ελευθερία και πολύ άνεση πια, γιατί έχω αναρρώσει αρκετά από αυτό. Αφορά μια πολύ βαριά περίοδο κατάθλιψης και μεγάλου έτσι, συναισθηματικού βάρους. Εκείνη λοιπόν την περίοδο. Και ειδικά αυτή την εποχή λοιπόν που βασανιζόμουν, έγραφα πάρα πολύ και γι' αυτό υπήρχε πολύ πολύ υλικό γύρω από αυτό. Όμως θέλω να πω, επειδή ξεκινάει λίγο σκοτεινά και βασανιστικά πολύ, έχει πάρα πολύ φως και γι' αυτό αποφάσισα να το εκδώσω, γιατί κρύβει μέσα πολύ μεγάλη λάμψη. Και όπως έχει πει και η αγαπημένη μου Λίνα Νικολακοπούλου, τα θαύματα τα μεγαλύτερα γράφονται στα υπόγεια και στα σκοτάδια. Mm. Και υπάρχει πάρα πολύ φως και οφείλω να το πω για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βασανίζονται και θλίβονται και περνάνε μελαγχολίες, επειδή το έχω περάσει και είναι σε αυτό το βιβλίο μέσα, όλη η πορεία μέσα από το σκοτάδι, πώς κανείς ξαναβρίσκει το φως. Και το υπογραμμίζω ξανά ότι υπάρχει και να μην χάνει κανείς την πίστη του όπου και αν είναι. Στους ανθρώπους, στους επίγειους αγγέλους, στο Θεό αν πιστεύει, όπου πιστεύει, όπου μπορεί να αντλήσει, από όπου μπορεί να αντλήσει δύναμη να τη βρει. Ακόμα και από τον ίδιο.
Ναι, ναι. Τι ωραίο. Και η δεύτερη ποιητική συλλογή.
Η δεύτερη ποιητική συλλογή, επειδή η πρώτη συνειδητοποίησα ότι η αλήθεια λοιπόν και το... Ό,τι είναι αληθινό και προσωπικό και το εκφράζεις και το δηλώνεις, αν έχει αλήθεια γίνεται καθολικό. Η πρώτη λοιπόν αφορούσε αυτό το κομμάτι και πολλοίς κόσμος ταυτίστηκε με αυτό. Η δεύτερη λοιπόν αποφάσισα να είναι κάτι το οποίο επίσης με ταλάνισε πάρα πολύ, γιατί είμαι μια έτσι πολύ ευαίσθητη, πολύ ρομαντική ψυχή. Είναι οι έρωτες.
Λένε.
Αποφάσισα λοιπόν να καταπιαστώ με τους έρωτες, γιατί και οι έρωτες μπορεί να είναι βασανιστικοί, αλλά και αυτοί κρύβουν μέσα πάρα πολύ μεγάλη ζωή, πολύ λάμψη, πολύ φως. Και ξεκινώντας πάλι έτσι από τη σκοτεινιά και από τους έρωτες που δεν ευόδωσαν, τους έρωτες που με πόνεσαν, παρασύρθηκα από την ομορφιά έτσι, και των ερώτων που θα ήθελα να ζήσω και πώς θα ήθελα να είναι το ιδανικό, και παρασύρθηκα λοιπόν και δημιούργησα μέσα ποίηματα τα οποία είναι τόσο λαμπερά, τόσο ερωτικά, τόσο φωτεινά και καταλήγει πάλι σε πολύ φως.
Είναι πάρα πολύ ωραίο που καταλήγει σε πολύ φως. Mm. Είσαι ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος, οφείλω να ομολογήσω. Έτσι. Αυτό που είπες, ρομαντική ευαίσθητη ψυχή, φαίνεται. Φαίνεται και στην πρώτη γνωριμία. Εγώ δεν σε γνώριζα πριν, σε γνώρισα σήμερα εδώ στο στούντιο. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή φαίνεται, πώς να σου πω, ακόμη και από την αγάπη σου για το ραδιόφωνο, από τα σημειώματα που έλεγες ότι αφήνεις, από την ποίηση που σε έχει κερδίσει. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο, πατάει λίγο το πόδι και στο παρελθόν εντός εισαγωγικών, εάν θεωρήσουμε ότι το σήμερα, το παρόν δεν έχει τόσο ρομαντισμό όσο θα θέλαμε, έτσι, που έχει, μπορούμε να βρούμε. Και πιστεύω ακόμη και αν στο μέλλον γράφουμε ποίηση μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή με το κινητό τηλέφωνο μου ήρθε η έμπνευση και γράφω δύο στίχους, ακόμη και τότε πάλι θα υπάρξει ο ρομαντισμός, ακόμη και αν φύγει το χαρτί από τη ζωή μας, έτσι, που δύσκολο το βλέπω αυτό.
Ναι, δύσκολο και εμένα μου αρέσει το χαρτί, όμως έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες, γιατί και εγώ πολλές φορές σημειώνω στο κινητό μου, είναι σημεία των καιρών και μυθιστορήματα σπουδαία και γραπτά γράφονται στο πληκτρολόγιο, για όνομα του Θεού δεν είναι. Το θέμα είναι ότι όλα ξεκινούν από την ψυχή και αν έχεις μια ιδέα και μια πολύ ωραία ιστορία να πεις.
Να πεις. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό που αναφέρθηκες ουσιαστικά στην ειλικρίνεια, το γεγονός ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε την έκθεση και να μιλάμε για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο γιατρευόμαστε και εμείς οι ίδιοι από τη μια. Και από την άλλη είναι αυτό που λες, είναι το καθολικό, δηλαδή αγγίζεις και κάποιον άλλον που μπορεί να έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα.
Επειδή και εμένα με βοήθησε, εγώ βοηθήθηκα στη ζωή μου πάρα πολύ από συγγραφείς και ποιητές. Αυτός είναι ο λόγος που είπα ναι, θα το εκδώσω. Γιατί όταν άρχισαν άνθρωποι να έρχονται και να λένε ότι ότι αυτό ήθελα να πω στο στροφό μου ή στους γονείς μου ή αυτό ήθελα να πω και κανείς δεν θα το καταλάβαινε και δεν ήξερα να βρω, δεν είχα πώς να βρω τα λόγια. Εκεί λέω, όπα, κάτι κάνεις.
Ναι.
Έδωσα φωνή ή λέξη σε κάποιον που δεν ήξερε να το εκφράσει. Και ο Μίκης Θοδωράκης έχει πει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο. Η ψυχή του ποιητή πονά για όλους τους ανθρώπους.
Ναι.
Άρα έχουμε χρέος εμείς που μπορούμε και γράφουμε και εκφράζουμε το συναίσθημα
Βεβαίως.
Κάποιων ανθρώπων. Οφείλουμε να το κάνουμε.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, περιμένουμε πολλά από τους ποιητές. Αυτοί που δεν γράφουμε, περιμένουμε πολλά από τους ποιητές, από τους λογοτέχνες, γενικώς από την τέχνη περιμένουμε πράγματα, να μας αφυπνίσει, να μας βοηθήσει, να, δεν ξέρω, με κάποιον τρόπο δεν περιμένουμε μόνο την διασκέδαση, περιμένουμε την ψυχαγωγία ουσιαστικά, έτσι, την αγωγή της ψυχής. Πού σε συναντούμε, τι θα κάνεις τώρα το καλοκαίρι, το Έρωτες Θερίζουν έχει παρουσιαστεί.
Το Έρωτες Θερίζουν έχει παρουσιαστεί,
ναι.
Καταπληκτική παρουσίαση που κάναμε στον Ιαννό, παρουσίασε η Ελίνα Νικολακοπούλου τη συλλογή. Διάβασαν δύο σπουδαίοι ηθοποιοί νέοι, η Έμιλη Χολιάνδρη και ο Χρήστος Λούλης ποίηματα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, τη βρίσκει κανείς και διαδικτυακά μέσα από το site της Διόπτρα και σε όλα τα βιβλιοπωλεία, αν βρεθεί βέβαια στην Ελλάδα οπουδήποτε, αλλά το παραγγέλνουν και διαδικτυακά και αυτό και την πρώτη συλλογή από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα βρίσκομαι σε πρόβες, κάνουμε μια καλοκαιρινή παραγωγή σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, ένα έργο που λέγεται Για όνομα, μια γαλλική κωμωδία καταπληκτική με τη Ρένια Λουιζίδου, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, τον Κρατερό Κατσούλη, την Τώρα Μακρυγιάννη, και βρίσκομαι σε πρόβες και φυσικά στην περιοδία για το βιβλίο.
Ναι. Οπότε θα κάνεις μια περιοδία στην Ελλάδα, ας πούμε, για το βιβλίο.
Ναι, όπου με καλούν, ναι, αν μπορέσω να το συνδυάσω λόγω της δουλειάς.
Ναι, γιατί και φαντάζομαι και το Για όνομα για καλοκαιρινή περιοδία.
Είναι για καλοκαιρινή μικρή. Ναι.
Εντάξει, μικρή περίοδο. Μικρά αλλά καλά.
Αλλά καλά, ναι, αυτά επιλέγω. Δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα.
Έτσι. Σου εύχομαι πάντα να μπορείς να επιλέγεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό.
Να μπορούμε να επιλέγουμε.
Ευχαριστώ για την ευχή αυτή.